Göllkastið á Kopp.is, þetta tekið upp í kjölfarið á jafntefli móti Brighton og hræðilegum tapleika móti Atalanta. Erfið vika og mjög pirrandi, margt pirrandi, við verðum vonandi hressari í þessum þætti heldur en vikan gefur tilefni til, við sjáum þú til Ajax og Wolves framundan og allir mittir, þetta er nóg framundan. Þetta er Göllkastið, við erum í bóði Egil Gull, Léttöl, við erum í bóði Nikita.is og við erum í bóði Vítasport. Steinn og Maggi á sínum stað á línunni og ég ætla að byrja þér Steini. Við erum komin að nýja samstæðasaðala, Nikita.is. Þetta eru hérna góður gegnir púlarar sem ætla að vera með okkur allavega í einhvern tíma. Þeir eru í, hvað maður að segja, eru okkur í hjálpastarfi, eða ekki? Er það ómikil hérna einföldur?
Þetta er ákveð hjálpastarf fyrir þá sem eru að reyna að leggja það á hillunni að dota ykkur af sígarettur eða hérna tróða tóbakivörin á sig, þá er þetta þarft hjálpartæki fyrir það skilsmanni. Þannig að þeir eru bara velkonir um borð og hérna eru komnir með bannerinn inn á síðuna hjá okkur. Þeir eru að bjóða upp á frábært verð og bestu verðin á markanum. Þeir eru að bjóða dósirnar frá 499 krónum og er að veita bara frábæra þjónustu á markanum út um allt land.
Algjörlega, við bjóðum þá velkona þessa meistara White Fox, þetta er eitthvað sýn og loop, þetta, þessu helstu vörumerki hjá hann, þið þekkið þetta vonandi og kynnið eitthvað það, en þetta plus 18 ára samsöðum.
Já, bara ætlað 18 ára eldri.
Herðu, gaman að því, skemmtilega heldur en því sem að við byrjum á, sko Maggi, ég ætla bara að byrja þér og ég held að við höfum nú báðir, við sem búin að vera nokkur samstíga í þessu ferli, við erum búin að vera mjög, ég veit að segja eins og þetta kom inn, við erum mjög fylgjandi var frá uppafi og vissulega pirrandi fyrra margt og sem við höfum rætt þetta niður í drep og ætlaði kannski að reyna að halda því ekki alveg, hafa það ekki ómikið í þessu þetta frekar en venjulega, en eftir þetta og bara eftir þessa byrjun á tímabilinu og því ég er ekkert rauninni bara að tala um Liverpool að þetta er bara komið gott, þetta bara er ekki varan sem okkur var seld og þetta er bara ekki varan sem var kennt. Var kynnt þegar tímabilið byrjaði að hérna að þetta tæki svona mikið frá okkur. Við töluðum það fyrra og það var líklega ekkert engin lausn í sjónmáli með að fagna mörkum, en þetta bara er of mikið að maður hættur að fagna alfæri mörkum og ef þú heldur með Liverpool þá er hvort er eiginlega alltaf fundið ykkur ástæði til að taka það af.
Já, ég svo kannski þeir sem að nennan fylgjum mér á Twitter sáu þá hérna hefur svona verið að kvarnast úr þessari sannfæringu minni um það að var sé það sem þarf. Ég held að uppalega kannski pælingi mín hafa verið svo að fá stundum að dæma fótboltaleiki í Íslandi og sjá fram á það að gæti örugglega verið mjög flott að geta verið með einhvern neistakling eða aðeila með manni til þess að fara í gegnum atvik sem að augað kannski ekki nemurinn á vellinum. Þetta er, ég ætla ekki að láta þess að ég sé að vinna í sama raðanum í þriðju og fjórðu deild og fyrstu deild kvenna eða öðru flokki í Íslandi eins og þessir kallar að vinna út í heimi, en það er þannig að það kom að moment
sem... Þú tekir þannig okkur að leikja með Árborg eða ekki?
Já, Árborg og Stokkseri, þannig að það sé að reynu, það er allt klart sko. Að hérna þá er það bara þannig að það kom upp moment í leiknum sem að jafnvel þessi sex augur sem að eru að vinna við leikinn, kannski nema ekki svo glatt inn á vellinum. Og þá einhvern veginn fannst mér líklegt að þetta gæti verið leið til þess að hérna virka og mynda ákveðin merki sem að manni fannst maður að sjá í meistaradeildinni og í Þýskalandi sem var að ganga. En þetta er svo þú varst að lýsa, þetta er alltaf algjörlega búið og þetta, ég veit að þeir sem að kannski er ekki að hlusta, halda með Liverpool og hlusta á okkur munu einhvern veginn tala um þetta sem momentið sem að hérna, við erum að hætta að væla og ég heila nefnt ekki mikið að fara á Twitter eða bara horfa á fótbolta eftir þetta, en það er kannski akkurat þetta moment sem þú ert að lýsa sem mér fannst ég fatta þegar Diego Jota skoraði. Að hérna fyrsta markið með Sala var, ég veist og við skrifum nú ekkert tráð og vorum ekkert búin að vera endilega ánægð að það kemur þetta mark og veist, maður stóð ekki upp á sætinu einhvern veginn, allan ekki ég og bara sagði eitthvað að þetta flott mál og svo einhvern veginn var það flautað af að sama gerist hjá manni, ég sat alveg dæmdur í sofanum en mér fannst það eiginlega sérstaklega að þú stíð svona að lifti eitthvað hnefanum á móti Jota en einhver hafði dottið þarna á leiðinni þegar hann er að hlaupa gegnum teginn og þú veist þá er maður alltaf að bíða, ok, hvað verður núna og það er einhvern veginn svona er orðið momentið sem að mér fannst einhvern veginn, ég hugsa með mér, þetta er ekki lengur það sem við þurfum að sjá og hérna hafði það kannski einmitt líka pælt í því að ég horfði á okkar maður Steven Gerrard sem er að gera heldur betur góða luti með Rangers í Skotlandi. Það var einhver toppleikur þar á síðasta sunnudag, Rangers Aberdeen og hans mann unnu 4-0 og þá fattaði maður hver munurinn er mikill að það er bara ekkert stopp í leiknum nema bara það sem dómarinn lendi og sennilega hún eitt mark þar sem að mögulega hefði geta dottið illa fyrir var en þetta bara kannski það sem mér finnst kjartin vera eins og englendingarnir eru útfarað þetta þá þetta að taka svo mikið út úr leiknum og ég, að því við höfum nú verið að skemmt okkur saman á fótboltaleikjum út í heimi ég veit ekki alveg hvernig ástandið hefði orðið þegar fólkinu sem að hefði verið að keyra heim í bílónu sínum eða að taka lestina upp til Liverpool hafandi verið Away End og Amex Stadium þarna á laugardaginn því að veist,
og ég hefði að sjá þessi atvik á leiðinni heim sko
algjörlega taka á, ég er að segja það veist, taka á okkur þarna tvö mörg sérstaklega annar markið ekki séns á neymur á vellinum og fá þetta víti í lokin sem var algjörlega galið að búa til eitthvað víti úr í sjálfu sér sko ég meina jú þetta var örugglega snerting og allt það skilur ég og ég ætla ekki að ég nenn ekki eða rifrildi það því ég hef alveg reynt hérna í vinnunum mín annars staðar veist, þetta var vissulega einhver snerting og meina, ef þetta hefði verið sala þá vitum við allir hann hefði ekki fengið það en svo varst mér Robbo og kannski svolítið segja þetta í tvítinu alveg svo milnir eftir leika sem Robbo segir bara heyrðu, veist, það þarf að vera á hreinu að menn sé að gera hlutina allir og einir meina, bæði Rashford og Traore er að fá brot nákvæmlega eins og þetta sem er ekki dæmt á en mér finnst útfarslan og var í Englandi vera að sá að dómaratríóið er einhvern veginn komið á þann staðinn að þeim finnst bara aðdóldi gaman að fá athygli og hérna þetta er algjörlega ekki að virka eins og ég
eða bara sé ekki betur þetta steini það sem að sko ég held að sé erfitt að laga þetta alveg hérna bara þetta mörkin þó að við getum fengið betri útfærslu á rangstöðum og svoleiðis og þá myndi það ekki hérna útrýma því að maður sé alltaf í óvissu langt eftir að sé búið að skora markið þó að var nú vissulega aðeins fyrir var en það er þessi óstöðuleiki og svo það sem mér finnst er verið að brjóta hvað mest á Englandi ég ekki átta mikið á því hvernig þetta er annars þar ég held þetta sé ekki eftir langt til dæmis í meistardeildinni, það er bara hönds, ekki einhver rannsóknarvinna en að brota þessi clear and obvious er bara, það er greinlega ábar ekki lengur við og það er orðið svo mý mörg dæmi það sem að þeir eru bara komnir í einhver smásjáar hérna greiningar á rauninni hverju aftökju, það er ekkit bara tengt við Liverpool þó að við höfum lentur ríkalið í liði núna undanfærið sko.
Já og nei sko, þetta virðist það sem fer mest í taugarnar á mér er þetta fer bara eftir vindátt hvaða lína er tekin því að sko ég er svo sammála Robbo með það sko að ef að þetta væri bara hérna ákveðin lína menn það veit enginn í hvort fótinn er á að stíga við erum að horfa á atvik eins og með hérna Harry Maguire hérna í vetur það sem að hann tekur mann hálstækin í teig í mínum huga var það bara klirin obvious að það sást ekki það mikið að vera í teiknum og það var að vara grip inn í þar var ekkert grip inn í sami Traore núna þetta svo kallað brot hjá Robertson þessi snerting þar, hún er talsvert minni heldur en það er trampað hann á löppin af Traore inn í teig þannig að sko ef það væri eitthvað consistency í þessu þá væri það mun skárra en þeir lögðu allt upp með það í byrjun það þetta þyrfti að vera clear and obvious og þá hefðu maður haldið að það ætti að vera hvort sem að er að ræða rangstöð eða svona stórar ákvarðanatökur eins og víti og rauð spjöld
Er ekki bara að sjá hvernig maður er dettur í kjölfarið á þessu broti innan gæsalapa ákveðið hérna hint að þetta hafi ekki verið svo mikið fyrir utan það, ef þau eru alltaf að taka svona brot, það var enginn að mótmála nota benni hjá Breton, ekki einn leikmaður mótmált þessu þegar að menn á leikstóð að hérna, ef þetta er svona tekið, akkur er það ekki stoppa leik eftir hvert einastu hotn og skoða hvað gekk á henni teik það er annars alltaf eitthvað grófara sem á sér stað bara í þeim móttökum sko.
Já, það er það sem maður er að tala sko. Þeir eru ekki að fara eftir því sem þeir lögðu upp í byrjun, sem er clear and obvious error. Þarna er aldrei að ræða eitthvað clear and obvious error hjá dómarinn og hann er að horfa á þetta og hann metur þetta sem svo að þetta sé ekki neitt neitt. Síðan er kallar á hann úr varherbygginu og hann látinn skoða þetta. Þá vitum við bara alveg, þá þegar við farin að sýna þetta ramma fyrir ramma. Það var til dæmis gott á HM í Rússlandi. Þar máttu þeir ekki hægja á niður í ramma fyrir ramma þegar það var að skoða þeir þurfti að horfa á þetta í svo til raun tíma aftur og það finnst mér í rauninni vera stóra málið í þessu að dómarinn hafi kost á því að ef hann missir af ykkur að geta séð þetta aftur og ef þú sér þetta ekki aftur eftir tvær endursýningar þó það sé í raun tíma að þá ertu ekki að gera þessa stóru og hérna þetta svo kallað clear and obvious.
En mér finnst ekki lengur strax að snúast neitt clear and obvious error. Það er bara þetta moment þarna bara einhvern veginn svona endanlega segir manni bara til það að ef mann langar að dæma víti það bara dæmir maður víti. Þetta var auðvitað ekkert clear and obvious error. Þúst ef það hefði verið dæmt víti þá hefði við ekki geta öskrað upp yfir okkur ekki víti, ekki víti. Þetta er bara algjörlega það sem mér finnst vera að gerast hjá Bretanum er bara það að þeir eru virkilega þessi gaurar tveir sem er að flauta og þeir sem eru þarna í varherberginu kannski er það vegna þess að einhver vildi meina það með fullan völla þá myndu þeir kannski ekki leggja í svona moment, ég held samt ekki þeir eru bara að tala sig inn í það að dæma víti þannig að þetta bollocks að kjafta þeir, við sáum nú með þessi reddi einmitt, vera með útlínundur á því hvað þeir tala í vor eða í haustur eða tíðanbili byrjar þú veist það var minimum var interference, erum við að djóka eða þú veist, hvað erum við að tala erum við að djóka, það er bara þannig að við erum bara á sko bara eiginlega í öllum momentum í leiknum, tvisar að þrisar segja þeir sem eru að lýsa í sjónvarpinu í okkur, þetta breyta megin ég veit ekki hvort það heyrist íslendinga megin að þeir eru að tekka hvort það hefur verið hendi einhverstaðar eitthvað skot sem fór í bakið á hérna fapeldi í fyrirháleik skiljiði hendin í setnihálleik það verða að leita að einhverju broti þannig að og þetta þarna, þegar þetta gerist þessi snerting, þú veist, það er maður einhvern veginn, auðvitað erum við orðið bitir af varreynslu í vetur, en það er maður bara að fara að fá þá tilfinninguna að dómararnir sé að leita sér að momentum sem við geta dæmt á þannig að þetta var hann að skoti baki á Fabinu í fyrirháleik svo þarna hendin í fyrirháleik það segi, they're looking for a penalty, looking for a penalty þá var þetta rangsta að þetta er komið inn í þennan hlut og þá kannski situr maður uppi með það að vera bara ekki lengur búin að treysta þessu kerfi og núna er þetta búið að vera í heilt tímabil og einhverja mánuði viðbót og þetta er bara ekki eftir að lagast og þetta er ekki bara í okkar leikjum það er klárlega þannig að hérna, samhengið í þessu er ekkert og það er bara dóldið þannig að Kevin Friend bara var ekki hans sem var á varunum helgina hún veist að þetta var nómikli snerting og svo kallar hann á Atwell og við vitum það eins og ég segja þegar að dómarinni kallar á þetta sjónvarpi þá er búið að sá þessu frægi, ég er búin að horfa þá ofta á þetta hægt
Já, þú skoðar, setur eitthvað slow motion, bara það er góði rögg til dæmis, ef þú þarft slow motion þá var þetta ekki clear and obvious sko fyrir það fyrsta þeim
Og það, og stóra máli finnst mér bara í rauninni að með þessu sem að ég reiknaði ekki með þá eru 90% af stóra ákvörðinu teknar í sjónvarpinu en ekki á vellinum og það held ég að sé kjarnin, eða sérst, það er minn kjarni fyrir því að stíga þessum varvagni að það er einhvern veginn öll stóru málin eru afgreitt í Stockley Park meðan að völlurinn einhvern veginn týnist
og þetta senda dómarinn að skoða þetta á hliðalínu ykkur mesta sýnda leikrit á tíma svo eins ég veit ég var aldrei að fylgjandi þegar mér finnst það algjört kjarta ég sé ekki af hverju dómarinn sem er full hæfur dómar að ætti að vera getur ekki tekið ákvörðun í sko þá í 95 þá þyrfti að vera ykkur algjör undantekninga til að mínum að sem hann getur ekki metið þetta og verður að láta dómaran á vellinum metið þetta og þeir eru nú að spjalla saman hvort því líka en sko auðvitað
sko þetta er nú höfum við Maggi báði verið að stunda dómgæslu að bara slatta verið slatta mikið í því Og alveg svo Maggi kom inn á henni byrjun að það er ekkert verra heldur en eitthvað sem að þú sérð ekki, sem gerist inn á vellinum, sem gerir það verkum að þú hérna, dæmir kolrangt. Og að því leiti hefði ég haldið að dómararnir væru svo fegnir að fá eitthvað svona bakkum við þessi stóru atvik. En margoft hefur maður heyrt það á frá Gylfa Orra og fleirum þegar er verið að fara yfir tímabilin framvinda fyrir dómgæsluna að dómarar hafiðu hugfast þeir eru að dæma hvað vill fótboltinn gera og þetta var eins og það var á Englandi er komið svo langt, langt frá því að það er ekki einu sinni fyndi það er bara þessir millimetrar sem að verið að taka þessar rangstöður út frá sem er ekki einu sinni með tæknina til að geta gert svona nákvæma þetta er bara komið út í algjöra vitlis og ég er búinn að vera harður á varvagninu en ég er bara farin að komast á þann stað að Ég held að þessi ég bara ekki færir að vera með varann út.
Sem er því miður ekki gott heldur út af því að fyrsta lagi held ég að þá sé skaðinn skeður út af því að þeir fara tilbaka aftur þá verður það verður ekkert minna hérna óvæginn umræðan aftur heldur verður ennþá verra heldur en var fyrir var í rauninni en við situm líka uppi með nákvæmlega sömu menn að taka þess ákvörðun hjálpar laust þá að mestu sko en ég, eins og segi, sérstaklega út af því að eftir mörk að sá faktur, það er of mikil fórn að missa það að fagna mörku það er of stór partur á leiknum fyrir utan allt annað eins og segja að leita einhverjum brotum og einhverjum bulli svona langt aftur í tíman Ísland og Rúmenía, vítir sem Ísland fekk á sem þetta er Rúmeníu er akkurat dæmið það þurfti að horfa á 78 sinnum á þarna samfæra sem þetta væri mögulega að þetta sjá hana brot úr þessu sko þóla ekki svoleiðis við þetta en stráka við tókum allt og langt í allt í varan en þetta, við erum alltaf farnir af vagninum það er
Já,
nýjung að sjá okkur í umræðinni
þetta er síðasta varumræðin á tímabilinu
nei, það er völdi nú ekki en við glum ekki alveg að sagja þetta að Liverpool er búin að fá helmingi fleiri vardóma móti sér og töluvert að þeim algjört kjartaði heldur næsta lið það er vissulega hjálpar pyrringum núna
fyrst að þetta búið þá bara er komið
að gullstum Maggi, það er líka búið að vera kringu þessa leiki og búin að vera henni fyrir sjáinett en það er svolítið mögnu þessu umræðum sjónvæðs viðtölun hjá Klopp og hvað er fókusinu á honum veist, hann er að segja nákvæmlega saman og aðri stjórar hafa verið að segja sem hefur í Evrópu og þú veist, hún sér liðið hans hrynja hann gaggrinir harlega þess að hátíðis leikið strax eftir leikið á miðvikudagskvöldi Næsta sem ég gera það, við tölum þetta daginn, það er hátíðisleikur á þeim útivelli sem er eitthvað lengst í burtu ég held og ég veist, við missum eitt leikmann og við missum eitthvað bræt og annan og ég skil ekki hvað hægt að fara mikið rauk fyrir, svo lendir hann bara í einhverja 8 mjónir rifrildi við sjóðsóttumann.
Já, sko, ég, hérna, við gerum það, ég var svo svegtur að ég, hérna, það er óvanlegt um mér, ég ákvað að hlusta ekki að kloppi, einhvern veginn bara fór og bara borða þessum jólasmökkur og bara hitti tengdó
bara... Þetta var svo sannlega ekki eins og skæði hérna um daginn þar sem var klift á viðtalið þarna var
sko Nei. Bara og það var alveg doldi gaman að því að Des Kelly sem eru þetta blaðamaður þeirra hann var alltaf var klárlega alveg undirbúin undir eitthvað svoleiðis og hann náttúrulega býr til þessa umræðu sem að mér finnst auðvitað höldi við mjög Kloppi mér varst hann náttúrulega doldi kjánalegur hvernig hann lagði þetta upp með bara þú veist, eins og Klopp sagði örugglega fyrsta því þessa viðtalið sem hann svaraði aldrei þið völduð, því að hann var alltaf að tala um að úrvastöndu bjóð þetta slott til 12.30, en Klopp reyndi að segja það svo bara þegar í staði fyrir að svara sig þetta skipti þá bara
Nei, hann viðurkenndi það svo er umræðan hjá honum bara 2 tímum setna farin út í það þeir eru að borga hellingspenning fyrir þetta slott veist, þannig að
já.
Þið völduð þetta þá helvítist astniðin
Já, ég er að segja það er auðvitað það sem er málið að taka ákvörðun það að velja Brighton Liverpool var svolítið sem við tölum hérna í þættinum þar síðast eða þar á undan að velja það að með því að gera þessum liðum erfiðar fyrir þessum stóru liðum sem eru að fara þetta flakk þá er líklega að menn fái fyrirsagnir og þeir fengu þetta fyrirsagnir þannig í lokin að Brighton tekur þetta stig þarna í leiknum og bara og hérna og bara þá geta menn haldið áfram að búa til einhverja krísu úr þessu og veist, það er bara alveg klárlega þannig að veist, þessi vetur er náttúrulega bara djöfull erfiður ég veit ekki hvað margir hlustuð og vinna okkur og þú mútu neta sem Einar svona sjúkratalari var að tala um það hvað, að þetta kæmi honum ekki dóvart og menn var að ræða þetta í sinni greina síðasti vetur þar sem menn eru í 2 mánuði í líkamsrækt svo fara að spila fótbolta í hvað, aðra 2 mánuði fá svo eitthvað 2 vegna hlé og svo bara keirt inn í svona prógram að grunnurinn er ekkit er sá þannig að veist, vöðva mest á tognanir eru það sem menn munu sitja í og hann vildi einmitt meina það að þetta myndi gerast bara vart þess að það er síðar að þess að þú lengur í meistaradeildinni að þetta væri bara það sem við værum að fara að sjá og, veist, og það sem er náttúrulega magnað í þessu er það að ég ákvað að horfa ekki á match of the day hlustaði bara linn ykkur og þess að vitlýsinga þannig að það kemur eitthvað svona mýta og stökkur ykkur svona vitlýsingur á Twitter sem var ekki að hafa eftir að fara að tala um að hvað eru þeir að hafa bátt ekki eru þeir búin að vera veikir en á gjörgjörslu deild hérna og þá það einhvern að verða einhver röksend sko að þú veist þannig með ég bara beitaði út úr mér að horfiði bara við leikmann hóp Liverpool í dag þú veist og minna auðvitað að geta menn bent á það að Liverpool lét Marko Grujic faraði að ákveða að kaupa sér ekki bæta við hafsendana þannig að eitthvað svona en staðan bara sú að við erum bara að missa leikmenn sem að hafa ekki bara Matip eða Gómez við erum að tala um leikmenn svo Milner Henderson auðvitað sem búin að vera meittur í leikmenn Trent sem að hafa bara ekki verið að meiðast sem eru bara núna að hrynja svo flug og þú veist það bara þannig í alvöru talað að því við vorum svolítið að djóka með fyrir einhverjum vikum síðan að menn eins og Leighton Clarkson hann bara næstur inn á miðjunni 18 ára strákur sem að okkur stað byrja Curtis Jones og við með Fabi í miðjunni ég meina miðjan okkar næsta veik ef að Fab þarf að vera hafsend hún bara sjálf valin við eigum þrjá miðjumenn og þá næsti leikmaður inn Leighton Clarkson og þetta er auðvitað bara eins og við tölum þetta er ekki það sem við viljum sjá við viljum bara fá að sjá besta liðið
þetta er staðan á öllinu sem var vel mönnuð fyrir tímabilið en það líka varandi þessa umræðu og talandi BT-sport sem velja sér leiki og var þetta áhugavert líka sem hann skaut og tók nú ekkert smá vanmetið börn á Chris Wilder sem að sagði hann vildi og fekk að hafa þrjár skiptingar í leikjunum og verið með eitt stig í deildinni til það mikið en hérna Liverpool, þessi leikir, þetta vörumerki, þetta handónýtt það hundlega eftir að horfa að Liverpool á okkur 50% getur með bara eitthvað random lið sko með alvöru fótbolta og þetta ekkert, á ekkert bara með Liverpool leiki kannski þetta horfið það að deildin sem voru alveg jöfn og það eru skrítin úrslit sko og það sem voru spennandi en þetta bara ekkert, þetta er ekkert svona nálætti að vera vörumerkið í réttu ljósirunni
Nei, nú við erum ekkert bara að tala Liverpool, við erum búin að tala hérna áður Manchester United, þeir eru búin að lenda í þessu líka og við erum búin að tala Tottenham, þeir eru að lenda í þessu líka þetta er ekkert bara tengt Liverpool, þetta er bara algjörlega galið alveg svo við kom inn á í síðasta þætti að þessir menn hvort sem að þeir eru hjá BT Sport eða hvaða er ensku premjörleikun mér er eiginlega drull sama og ég hugsa hérna Klopp sér líka drull sama að þeir skuli ekki geta allavegana að því að þetta eru það mörg slopp, það er ekki eins og þetta sé bara
þetta er eina landið þessi knattspyrnusambandið og sjónvarpsstjórnir koma sér ekki saman að venda Evrópuliðið sín, þeir gera frekar erfitt fyrir meðan öll önnur lönd þau verðast hafa markmið svona að auðvelda þeim lífið, liðanum þeirra sem eru í Evrópu
þetta snýst ekki einu sinum að gera þeim lífið berlir, þetta snýst bara common sense að þú spilir ekki þrjá leiki á sex dögum þú getur alveg átt við þú ert með það mörg slott til að fylla í að þú átt að geta kontrólað þessu en þeir verðist bara vera alveg gjörsamlega fyrir munið að gera það þessi er hálf eitt leikir ef öll umferðin væri hálf eitt þá væri þeim vandi á höndum en það er einn leikur sem þeir eru með hálf eitt Og það eru ekki mörg lið sem að spila á miðvikudagskvöldinu fyrir þetta hálfeitt slot. Þannig að þetta meikar ekki
sætt. Er líka bara alveg kjarnelega svona ómögulegt að þeir skipti jafnvel bara slottu með eitthvað sko til að koma til móts við liðin eða eitthvað. Sjónvarpsstjórnir tali saman, það er ekki eins og þetta sé eitthvað annað á dagskrá þegar sem skiptir máli sko. Eða hafa leik. En allavega við leysum ekki hér. Förum við þennan helvítis leika móti
bara bæta einu við að þetta er ekki eins og í venjulegu tímabili það sem að leikja niðurröðunin fyrir sjónvarpið er gerð fyrir fjóra mánuði í senn. Það var verið að koma út með leikjaplani fyrir desember núna bara
sko, þessi vikur. Umræða þessi pyrringur snýst algjörlega það. Það er svo önnur umræða og það er líka pyrringur út af því en þetta bull núna snýst algjörlega út af COVID, það er alveg punktur sem að Klopp hamrar á endalaust svo það fær ekkert á milli mála en hérna, ekki Brighton, ég meina hvað maður að segja, þetta var náttúrulega þunglamalegt eins og eðlilegt er og mér fannst eins og við komum inn á í byrjun þótt að Liverpool gerði bara nót til að vinna hennar leik
Já, ég sammála því, ég hérna þú veist, bara algjörlega klárt mála, þetta var þunglamalegt og minna, það er auðvitað bara þannig að við kannski, tveir leikir sem við kannski ættum að taka saman við erum alltaf að horfa upp á það að við erum að spila ekki fyrsta valkost í marga stöður í liðinu það er bara þannig sem það er og fyrri hálfleikurinn við byrjum þræl velfistnur í tíu mínútur svo bara missum við taktin og það er ekki þetta veist, horfa rétt framjá því að takturinn þetta snýst svolítið það hverjir eru að stjórna vélinni það er bara þannig og bara veist, já, flottur leikmann á til dæmis bara Gini Wijnaldum við sáum bara breytinguna hjá honum sem leikmanni að fara framar á völlin þá út frá því hvernig hann getur verið að láta sko boltan sinn flæða mjög margt breytist í leiknum þegar hendur sem kom inn á bara, og ekki bara hendur sem að þakka því að þá eru tilfastur í liðinu sem sem að voru góðar. Við skorum þetta markarni fyrir að leiksum var þú veist það svo svekkjandi að þú veist muna eitthvað þú veist bara hafa fengið rangstöðu en sko kontrólið og sendingi frá Bobby og hvernig Sala kláraði þetta þarna í fyrirhálfnum var náttúrulega bara þú veist fyrsti geniusinn sem var eiginlega séri í vetur þá tók var það af á mjög hæpin hátt og enn einu sinni þetta fjandans reglustyku ævintýri sem maður eiginlega nennir ekkert að pæla í lengur þetta er
orðið sem ekki veit þetta er atviki það sem að hægri löppin er tekin sem sjónarmið en ekki allir búkurinn eins og eiginlega alltaf annað þegar ekkert handakrika kjæfta hann snýri öfasturinn
já algjörlega og bara og, þú veist, þegar þú ert komið með þetta þá ertu farin að tala um næmni myndavélarinnar þú ert farin að tala um í hvaða sjónar þetta myndavélarinnar þú ert farin að tala um í rauninni sko, hvar byrtu hopnið á myndavélarinn er þetta eru einhverjum millimetrar sem eru bara galið og algjör þvæla sig í gangi þannig að sko, mér fannst kannski setni parturinn að fyrirháleik var bras Það fór hendó inn og þá náðum við bara góðum tökum og leiknum fannst mér, skorum þetta mark og þetta svo sem Jóta ekki búin að vera, hvað að segja, vera nefn þeim standart fótboltalega sem hann hefur hingað til en gerir mjög flott mark og með einhvern veginn leikurinn bara á góðum stað. Mér að Alisson þurfti ekki að verja skotir inn í sínum leik fyrir utan þessi tvö víti sem við erum að tala um og það bara... einhvern veginn bara
uppskrifta þessu. Hann þurfti ekki að verja annað þeirra.
Nei, nákvæmlega. Og veist, auðvitað sleppum við þar að vera auðvitað bara þeir klóra vissulega víti í stöðu 0-0 sem hefði auðvitað breytt leiknum ef Brighton hefur komist yfir þá vitum við að þeir eru lagst niður með 8 leikmenn, það augljóst. En þeir gerðu það ekki og bara þetta erfiður útivöllur og ég horfði á United sko að stela þarna seri sér áttu sko að tapa með 3-4 mörkum. Þannig að mér fannst þið alveg nóg að kantera þetta Brighton lið þrátt fyrir við værum alls ekki í þeim takti sem við getum verið sem við að tala um að það bara augljóst að þeir eru að stilla upp liðinu eins og við vorum að gera þarna með annan og þriðja kosti jafnvel fjórða kosti í einhverju leikstöðum og þá verður erfitt að ná taktinum og klopparinn var auðvitað bara á öskurunum og þarf að gefa rosalega mikið í leikina en við áttum auðvitað að taka þrjústi þarna, það alveg augljóst mál og bara ógeðslega svekkjandi þegar við kannski mesta svekkelsi í þessu öll er það að vera að gera mikið úr því að Liverpool sé búið að missa niður sko sjö stig úr hérna því sko unni stöðu en þau stigur hann alltaf bara öll sem eru kipt í bakka ef að var bara að vera að hafa sér sko
Steini, við erum að þetta er annað skipti á óbóðslega stuttum tíma og það hittu nú Evertonleikur þar sem er bara tekið af okkur tvö stig með svona eins vafa sem hætti og hektir og bæði klárlega atvik sem að væru ekki að falla móti okkur hérna án var og bara aldrei nokkuð tíman í sögunni og þetta alltaf bara bull, Everton var meira bull heldur en þetta víti sem við fengum á okkur í Brighton-leiknum sem segir nú svolítið það, en svo líka en alltaf svolítið magna með þetta að það er svo mikið meiðsli hjá Liverpool sérstaklega miðina meira sér fyrirverandi leikmenn, hann er hvað, 8 myndum og Milner er alltaf með fyrir sér legustu meiðsli vetrarins og hann geti alveg verið frá í janúar, ég er svo mikið heyrt um það í dag, hvað er neðist það var?
Nei, það bara...
Nei, út desember sérst.
Já, alls ekki ólíklegt, þetta er tóknir náttúrulega læri. Það er bara þessi rangstofa sala, hvernig þið ná að Lalli félagar minn hérna í Njarvík, hann sagði að það hafa verið að reyna að leika þetta á stofagoruna heima og það endaði mjög illa að reyna að koma semast, hægri fætinum framar heldur en öllum búknum hann að og það held ég að við enda
það er ekkert eins og sé ykkur halli á honum heldur að þið skoðu þessa mynd sko þetta er bara galinn
startu beinn og komdu fætinum í þessu stöðu þetta er bara hægt að hlæja þessu þótt manni hafi sko alls ekki verið hlátur í hug hérna þegar þetta gerðist en held ég verið er ekki búin að summera þetta ágætlega upp og
Hver er stóð upp hér framistu leikmanna? Mína mína til með fyrsta deildarleik og þú jinxaðir þetta mark inn hjá Diogo og ég held að þú hefði það alveg bara skuldlust sko, þetta var bara svipa á rísi ekki alveg þegar maður drullaði sem mest yfir hann og sett hann eina sleggju.
Ég var nú ekki að drulla yfir
Nei, ég segi nú ekki
Diogo en hann var klárlega búinn að eiga sér slagast á dag til þessa í Liverpool-treyjun en Ég geti auðvitað gott að ég þetta svona soka, ég fekk mér svo kóktilsóssum með soknum. En það var alveg mín og blessaður. Ég er alltaf að hamra á því að hann þurfi smá tíma og hann komið til en hann virkaði bara engan veginn í stakk búin fyrir þess að til. Hann var bara, það var ekki bara náin heldur bara þegar hann er að reyna að spinna boltanum. Þetta er allt einhvern veginn kraftlaust. Þannig að ég Ég hef miklar áhugur
að... Hann áhugur komið lengri eftir eitt ár. Ég var mest pyrrar á honum allan fyrir áleikinu, sérstaklega.
Algjörlega.
Sammála því.
Og Philip stóð sig bara fínt, fannst mér. Hann stangaði hann fullt af boltum í burtu. Besti leikmaður, mér Alisson náttúrulega gerði það sem hann átti að gera. Hann tók mjög erfitt skot hann í byrjun sem að óvænt skot á næstöng. Þannig að eins og Klopp kom inn á í dag, hann stendur alltaf fyrir sínu. En það var svo sem enginn að eiga einhverja stjörnu frammistöðin á vellinum. Svona að, ef maður horfir heilt fyrir.
Fabinho
var
sterkur. Mér varst klárlega, sko, vinnur okkar einmitt Philips. Sko, hann, hvað var að segja, mér veist, með veringu fyrir, hann er náttúrulega ekki lengur ungur, hann er eldri og góma þessan 23 ára. En mér fannst þessi framistaðan í þessum leik pínlíti bara eins og ég er svo sem held ég örugglega eldamur á Twitter allan að vill okkur á Facebook að meðan að miðjan okkar er svona þá er ég ekkit neitt, núna er vonandi kláru við hérna meistaradeildar leika sem hann er ekki löglegur einu sinni en bara í deildar leikjum Liverpool núna fram þangað til að þetta fer eitthvað að hægjast í þessum meislavesinni þá held ég að sé alveg komin tíma á það að láta Nat Phillips bara standa vaktina. Hann náttúrulega lendi smá brasandi í byrjunni sem að við getum kannski ekki verið með varnalínus hátt þar sem hann er. En ég meina hann er svo að steinist að hann skallar áttabolta frá sem er sko töluvert miklu meira heldur en við höfum séð í sko nokkur tíman í vetur og hann er bara Van Dijk stellingum þar og svo fast mér hann bara þarna, hann náttúrulega tvær þegar hann góðar tæklingar í leiknum þar sem að hann er bara, held ég, bara ágætis kostur fram í janúar til þess að taka þá stöðu og bara hleypa kannski Fab aðeins inn á miðið því að veist, ég hef rosalega áhyggjur af miðsvæðinu og held að Philips geti bara alveg leist það sem þarf og það sé bara jafnvel betri kostur fyrir okkur í þessari stöðu eins og verið núna að frekar hann að vera með Curtis Jones og Hendo og Gini í öllum leikjum sem eru framundan næstu tvær vikurnar allavega. Ég held að sé alveg það þangað til að keita og Oxo einhverjir fara að detta þannig að þá eigum við bara að láta Philips taka hafstendum í Matip og íta Fab ofar. Ég held að það geta alveg orðið lausn, þannig að mér fannst hann sammála steina því að það var enginn að spila eitthvað dundurleikin af þeim sem að voru kannski svona, þú veist, sem að vildi að sjá hvernig kem út, þá fannst mér hann klárlega að koma best út úr í.
Vonum er endar að keita sér klár helgina, hann verður ekki móta eiga sem Klopp held að hann væri svona næst í aðeins sem er að koma og sér Kýri er ekkert langt heldur en það er nú annar bara svona frins leikmann en Steini föruð þá aðeins í þennan pyrrík móti að það vanda, þetta er svolítið magnað að eitt besta sóknarlið Evrópu og eitt mest spennandi sóknarlið Evrópu undanfarin ár sem kom á Anfield, við náttúrulega tókum hennar leik og snýttu þeim á Ítalía. Við förum með Simikas sem er búin að spila 12 mínútur eða eitthvað sko áður. Williams bræðurnir, þeir eru í vörninni með Matip og svo er Curtis Jones og Milner á miðinni. Þú veist, þetta er ekki hægt að fara mikið meira sko, ég segi bara vængbrotið inn í svona leik og mér fannst það bara sjást við heldum hvað var einhver klukkutími sem það tókst en þetta var bara eins, þetta var eins lélegt, ég hefði þess að versta frammistaði tímabilsins þangað til ég myndi eftir aðstof vilaleiknum, en svona eftir því.
Það er gott hvað við erum fljótir að gleyma, ég var líka bara að gleyma honum. En meiri sagði aðstof vilaleiknum að þá fram á við vorum við talsvert svona að gera skemmti.
Já, við áttum alveg færi allavega, sko.
Já, við áttum ágætis færi og þetta voru heldur ekki átta deflected hérna, mörk sem við fengum á okkur hérna, sko. En þetta var bara hrikalega slöpp frammistaði frá Atölu og það sem að pirraði mann mest í þessum leik var frammistaði leikilmanna sem voru þessar örfáu leikilmanna sem voru inn á sem að stóðu engan veginn undir væntingum og fóru bara þarna inn á bara gömlum vanaleikum við það, ég held að sé ekki þetta útskýrðu þetta annað, það var engin ákjæð, það var engin grimd, það var engin hraði, það var ekki neitt og maður skilur alveg að ungir leikmenn og þeir sem eru lítið búin að spila að þeir geti verið eitthvað reyðkaðir en í mínu huga var það langsamlegast hérna mesta svekkelsi í þessum leik voru þessir reynsluboltar og leikilmenn okkar sem máttu að bera þetta uppi.
Maggi, þú varst nú til dæla slagur eftir leik og þú varstu bara með jafnlega geði.
Nei, ég var brjálaður, ég ætla bara alveg við kemna það, ég er algjörlega brjálaður. Ég er hérna, þú veist, það er bara auðvitað, maður á ekki, ég tekið út á ykkur á Facebook, ég er ekki á Twitter, en þú veist, mér finnst þetta bara, þú veist, svona frammistur bara, bara eiga bara ekki að vera í boði, það er bara þannig, þetta, þú veist, ég alveg sammála stein í tíu, þú veist, að maður ergir sig örugglega leikmennir sem eiga ekki dendilega skilið og bara, þú veist, en það voru bara, það voru orkulausar og litlar og lélegar frammistöðuna og bara ég, maður er fara að gera svo óraunhæfar kröfur en það er samt það sem að mér finnst vera þegar þú ert komin með þetta liðið svo Liverpool ef, hefði verið, ef þetta hefði verið City sem hefði tapað á sínum heimaleik 2-0 á heimavalli þá hefði við sagt býttu hvaða bull er hann í gangi en við dettum líka svolítið hann í meðverkinu og ef maður á ekki að ergja sig því að, að þremur vikum eftir að liðum hans vann lið 5-0 komið það lið á heimavall og við setjum met í sögu félagsins aldrei áður í sögu félagsins hefur Liverpool ekki átt skot á rammana heimavall í Evrópuleik það var aldrei gest og við erum lið sem erum að slá með einasta mánuði hverju einustu viku eiginlega fyrir réttar ástæður og ég meina Klopp sagði alveg vitalinn eftir leik að hann gerði 5 breytingar og það gekk ekki upp og það var kannski bara það er kannski bara stutt útgáfan af því og það er þetta bara þannig sem það er og meina þú veist það eru ungir leikmenn þarna þú veist sem hafa sloppið í gegn um leiki meina Rhys Williams náttúrulega kall anginn við getum ekki lítið fram með því að hann gerir algjör byrjandamistök í marki 2 það er bara ball watching sem þú bara mátt ekki gera til dæmis og fullt af bara vondum frammistöðum og bara Tsimikas, ég meina hann þarf að fá tíma guð mig góður, hann var alveg hræðilegur við erum með báða bakur nokkra í fyrsta skipti svo sem ekki í liðinu, við getum ekki látið að spila endalaust, þannig að það var fullt af afsökunum og ástæðum til en þetta var bara verulega vondur leikur og ég held bara einhvern veginn að vera komin yfir að kannski maður líka ergja sér á því mér veist rosalegt bras á okkur á heimavelli í Evrópukeppni það er bara einhvern veginn, við erum einhvern veginn búnir að vera brasabílítið þar þetta var alltaf ömurlegu leikur á móti Midtjylland sem við klárum ekki fyrir ná 90 eitthvað mínútu liði sem að hefur verið að lenda 2-3-0 undir bara mér og meina í öllum leikum í riðlinum og það að koma inn í þennan Atalanta leik og bara einhvern veginn gefa þeim smá sjálfstraust með því að vera einhvern veginn rólegir við höfum fyrsta skotið, við höfum eitt skotið fyrir leik og 44 mínútu fram að því vorum við bara að boltan ganga milli okkar og það, við vorum með ball, hérna, hvað heitir þetta, ball possession en af þeim tíma sem við erum með ball possession þá er einhver 11% inn á síðasta þriðjungi að Atalanta við vorum bara að láta boltan einhvern veginn ganga og vorum aldrei að ná að setja í ganga einhvern svona leik sem að Liverpool spila og það meiri sem sáum við þegar ungu mennirnir okkar spiluðu Everton í fyrra eða Strjúsbury að þarna fannst við bara að það var engin ork einhvern veginn menn einhvern veginn heldur að Atalanta kemur þetta bara til að verja stíði þessu ég kannski held En það var ekki, þeir voru með gameplan og meðan því þú bæst sagði það þeir eru ekki með plan B um leið og þeir voru búin að skora, duttuðu bara niður og við fengum aldrei færi, jafnvel þó við værum að koma þannig inn og ég, sko, hefði viljað verið í hálfleik, já klopp, því að hann var alveg alltaf, þú veist, var gargandi brjálar alltaf fyrirhálfleikinn og það voru fullt af mönnum látnir að hitta upp í þeim hálfleik sem ekki kom inn á því, það fannst mér ekki skynsam ákvörðun að halda áfram eftir hennar fyrir hálfleik og það er henni alveg ferlegt að hérna, þeir skora þarna bara þegar standa fjórir tilbúinu að hliðalinn. Ég held að við höfum haldið þá sókn út og við höfum einhvern veginn komið öðruvísinn leikinn þá hafði við tekið þetta stig sem hefði alltaf bara munað öllu. Og það sem alltaf alveg ömurlegt er það að þurfa að fara út innan æjarsleikina núna og aðstöðun eins og við erum núna. Ég held að Klopp sé ekki að fara til Danmörkur og hafa hann til tapa fyrir Ajax og vera þá klárlega að fara að lenda í öðru sæti riðlinum og þurfa að gera eitthvað með sitt lið þar. Þannig að veist, bara, það er ömurlegt að þurfa að bæta við leik núna á annað kvöld þar sem að veist, hann er að fara að stilla upp liði. Ég er alveg sannfærður það að Joel Matip hefði spilað til þess að móti Brighton helgina ef að við værum ekki að fara inn í leik á móti Ajax sem að við bara megum ekki að tapa. Og það er kannski það sem maður er svektast með, að vera ekki bara landa sem helvítis meistaradeildar riðli eins og hin ensku liðin eru bara búin að gera. Og bara vera bara laus
fer eftir því steinni hvernig standið er náttúrulega hópnum fyrir leikinu mútið Ajax það er náttúrulega annar sens sem maður ekki segir að klára þetta og við verðum að fara líklega bara með einn sterkt lið og hægt það er náttúrulega hjálpar aðeins í því tilviki, ég held að þetta sé sem þess að þriðjudagur og svo næsti leikur mútið Wolves sé á sunnudaginn sem er náttúrulega bara heil það er heil eilíði frí á hérna,
liðbólmæli Já,
hjálpar
klárlega og ég held að hann þarf bara að stilla upp sínu sterkasta lið en vandamáli í dag er að sterkasta liðið er bara
Last man standing bara
Já, það er bara þeir sem eru svo nokkur neginn heilir svo...
Strákar, ef að James Milner er meiddur þá er þetta nánast í bara búið sko.
Já,
það er orðið helvíti langsótt þegar hann er orðið meiddur líka, maður bara Hvað er næst? Genie? Nei, ég segi svona. En þetta er ferlega stað og það er ekkert að koma neitt voðalega spennandi fréttir frá Klopp. Thiago meittur einhverjar vikur áfram og Ox einhverjar vikur.
Við mistum bara Thiago hálft tímabilið og Van Dijk allt tímabilið í þessum helvítis Evertonleik. Þeir fengu þrjáleiki bann samtals.
Þetta er alveg gali dæmi enn og aftur sem að gerist þar en það er ekkert hægt að dæma menn í starra banni þrjá mánuði en það er helvíti súrt að horfa á menn vera fjárverandi fleiri mánuði út af svona djöfilsins hlutaskap eins og var í honum nýja Tim Cahill mínum hann í Everton.
Þetta er vissulega viðbjóðslega fréttir og hérna þá veit ég hvernig liði verður þetta áramót eða koma allir tilbaka svo þræl verkir en hérna
en við skulum samt átt okkur á því við erum samt joint á toppnum þrátt fyrir all þessi skakkaföld sem eru búin að vera meðslalega leikja álagslega og varlega þá erum við samt jafnir á toppnum þannig
að Ég hef búin að skrifa kynningun á þettunum á síðunni fyrir þáttinn og það er nákvæmlega þessi frasi að Bill Shankly að hérna erum við með vandamál á tóknum.
Já, nákvæmlega, þannig að við getum ekki verið bara endalaust bara í einhverjum dúmun glúm.
Nei, og ég meina meistaradeildinni þannig að við vinnum Ajax í næsta leika þá erum við bara að spáum við ekki lengur í þessum Atalanta-leik og hann bara...
Nei, ég meina að sigur í næstu tveimur leikjum hjá Liverpool þá erum við bara í... drullu fínum málum.
Já, stigalega, það er spurning hvort að verði hann ætla að búið að einn eða tveir að meðast í hverjum einasta leiknum undanferði en að maður er svolítið hrettum við það og talandi um leiki sem að nota varalið í Maggi, þá bara Klopp bara fær ekki breyk í byggandum, það var dregið í kvöld það var hérna
fullkomlega gali
er ekki aftur á sama tíma Aston Villa þetta er einum hérna, áður núna, við fáum sérst úr þetta lið, það voru Marín Morkamp og ég veit ekki hvað var í boði sko, við fáum að sjálfsögðu úrstöldalið 17. árið undir stjórn Klopp.
Já, þetta er alveg ólíkindum og þetta er einhvern veginn, auðvitað á maður ekki að vera frekur með það, þú þarf að vinna öll lítil sem komast áfram í bikarkeppninni, en það er bara þannig að á þessum tímapunkti þarna, það sem að fyrstu umferðirnar eru, þá er það þannig að það er auðvitað frábært að fá leiki þar sem þú getur eins og við fengum lítið lið í fyrra í Everton í fyrsta leik, þarna heimavelli. Þú veist, og svo förum við áfram með varalið og unglingaliðin okkar í þessum þrjúspyruleikjum, sko. Þannig að, þú veist, kannski má segja að í fyrra hafi þetta verið ákveðnum tímapunkti í lagið. Við náttúrulega spilum algjörum unglingum út Everton og var alveg galið að vinna það. En svo fáum við Chelsea úti og þetta er einhvern veginn bara þannig sem það er að við erum ekki einhvern veginn að draga þetta lucky break sem að hefur fyllt mjög mörgum hestar að liða í þessum bikarkeppnum. Og það er auðvitað bara... Það er bara þannig að það er...
Þetta er bara hverju einasta árið
Já, maður upplifa þannig og bara það fá það ekki að þannig að fjandars heimaleik skilur, þessir úti vellir bara móti í þessum enn skorastildalið, þetta er bara það sem er að gerast og það er auðvitað bara þannig að þessir leikir 64 minn einhvern tíma saði Klopp það að hann, skulum ekki gleyma því að hann fór í úrslitaleik deildabikars bara fyrsta tímabili sitt og þess að sem hann hefur alltaf sagt að þú veist í fyrstu umfyrunum og þá ertu kannski að spila í liði sem að þú vilt svona vera að gefa mönnum mínútur en þú ertu komin kannski einn eða tvo leiki áttalega úrslit og undanúrslit þá spilar við liði sem að gefur í úrslit og allt svoleiðis en við höfum bara einhvern veginn alltaf verið að fá þannig verkefni að þessi lið okkar hafa lent í brasi í fyrra var það Chelsea úti sem var að tók okkur í burt og það er þetta bara svekkir sig, maður bara, ég ætla ekki að ljúga því þegar ég sá þetta, þú veist, meina City United heimaleikja móti liðum Championship liðum sem eru nú vön að gera frekar lítur úr þessum keppnum og Tottenham að keppa við liði 8. efstu deild og eitthvað svona sko þá er það bara það, það hefði verið frábært að fá eitthvað svoleiðisleik þannig við hefðum geta leift mönnum sem að þurfa alveg mínútur til þess að spila það er líka það, þannig að vera leikir sem að klárlega menn sem að þurfa að vera inn í liðinu þurfa að fá að spila þannig að það var ekkit endilega ofsalega mikil gleði með þennan bikardrátt en bara á móti þá bara vonandi bara erum einhverjum menn með blóð á tönnunum yfir það að síðustu tveir leikir sem Liverpool fari til Aston Villa er 5-0 og 7-2 tap því menn voru að rifja það upp að við erum alltaf unnum það í deildin í október svo fórum við með kjúklingan og töpum við 5-0 og svo 7-2 þannig markatalan í síðustu tveir leikir með 12-2
Það myndi alltaf það að það verði eitthvað svipað upp á tönnunum í þeim bikarleik en Steini það er alltaf Ajax hérna á morgun svo er Wolves um næstu helgi við tökum það nú líka þeir lendu náttúrulega þetta var náttúrulega bara ég slökkti bara hreinlega á leiknum og skipti bara stöð þegar skall í Jimenez og það er ekkert víst að hann spili fyrir það fyrst að ekkert víst að hann spili fótbolta aftur og hvað þá hvenær sko þetta var
hróðalegt
já,
hræðilegt að horfa á þetta sko.
En þeir eru á sjálfsögðu sína bestu byrjun á tímabili frá upphafi, það lið, þrátt fyrir það
áfallið. Já, ég meni þrátt fyrir áfallið í gæra þá taka þér Arsenal, ekki það Arsenal hafa verið að gera einhverja alveg hluti en þetta lítur hafa verið áfall fyrir samherjans að horfa á hann meðundarlausan borin út af og síðan er komið í ljós að hann er höfum brotinn og eins og þú segir þá veit enginn hvort að hann spilur nokkuð tíma fótbolta aftur. Við vonum það svo sannlega, skemmtilegur og flottur leikmaður og svona brúður á velli, þannig að þetta, en alveg svo við tölum að þessi næstu tveir leikir eru vinnist sigur í þeim og þá erum við bara komnir á helvíti fína stað í öllum töflum. Þannig að það vantar mikið, ég meina það er engin, eins og hann komið inn áður, vantar ekki eða Gómez og það er engin Trent, það er engin Thiago, það er engin Milner, það er engin Ox, það er engin Keita, það er engin Shaqiri og hvað næst. En við höfum alltaf trú á þessu lið okkur og við höfum alltaf trú á því að þeir sem stíga hann inn geti hérna svona einbilt þessa sigra okkar og þeir hafa oftast hafa þeir gert það, þannig að við verðum bara að trúa því áfram og það er náttúrulega snillingu í stjórnvölin, þannig að hann hefur sitt að segja þessu, en þetta var algjörlega hræðilegt með himinninsinn og það er kannski og það er allt önnur umræðu bara hvernig í fjáranum ákveða menn lækna teimi hjá Arsenal að láta David Lewis halda leika áfram þarna.
Það á ekki vera löglegt.
Þetta er
gjörsamlega galið.
Skiljanlegt. Ég bara og fyrir það fyrsta þá hérna þá spyr maður sig nú samt hvort að það hefði geta verið spjald þarna loft í þessu atviki af því að hann kemur þarna alveg á fullri ferð en leggjum bara það til hliðar að maðurinn skildi fá að halda leik áfram eftir þetta höfuðhögg er bara algjörlega fjarstæðukennt.
Maggi, þú var henni að gera heiðarlega tilraun til að stilla upp liðið móti Ajax annað kvöldi. Eyþór er nú búin að hérna gera tilraun til þess á síðunni hjá okkur. Eins og segi, það er alltaf ekkert margir kostir í stöðum þeir sem eru heilir, sko. Við erum alltaf spurning með þess að Williams báða hvort að þeir byrja inn á Curtis Jones getur alltaf komið inn á miðju og sett Fabinho þá í vörnina með honum. Matti var á æfingu líka þannig að einhvers stað þurfum að hvíla Robertson, ég varst nú til dæmis að það sé annað kvöld, en hvernig myndirðu tippa á þetta?
Sko ég hérna er svolítið á því ég mynd að þessi þriðjudagur sunnudagur þýði bara svolítið það að við sjáum bara að hann stilla upp því sterkasta sem hann hefur og það myndi þýða held ég að við sem varum að sjá Matip og Fabinho í hafsendinum og Tsimikas er ekki að fara að lesa Robbo að eftir hvernig hann hefur spilað þessar mínútur sem hann hefur fengið, þannig ég held að Robbo og Nico fái bakvörðina og Nico mynd þarf bara allt áfram að læra, það er bara svoleiðis að hann mér finnst hann þetta er efnilegu leikmaður, hann er ekki alveg tilbúinn finnst mér í þessa leiki og mun að liðin hafa sótt á hann og hérna hann verið í brasi en á móti þá er þetta ungu leikmaður sem við bara vonandi græðum á er að fá mínútur þarna því að þetta er elskir og hann þarf að styrkja sig, þannig að bara ég held að hann verði þarna og ég er svolítið á því að núna áttu bara að setja 11 bestu mennina þinna og ég held að það muni þýða að það væri sko þá málið að setja bara Hendo og Gini og eins og settir í upphutinni mitt og raða bestu mönnunum þínum Firmino, Diogo, Sala og Mane inn á völlin. Það er svolítið það sem að ég myndi bara vilja sjá vegna þess að leikjum er eitt en bara þú þarft að vera með leikmenn sem að bara klára leikinn og við þurfum að klára þetta morgun. Ég vil bara, þú veist, Liverpool setji bara á þetta og við förum komist yfir tönur og getum þá frekar verða að kippa þeim aðeins út af. Þetta er leikur til þeim sem myndi láta Sala spila sína 90 mínútur, láta hann bara koma sér í leikformi eftir COVID-ið. Þannig ég held að þetta væri það sem að ég myndi vilja sjá hann gera. Að setja bara Fab og Matip og bara halda hreinu, þú veist, konar einhverjar ræðilega slúðusögu núna um það að hérna við fá hérna á, á okkar, okkar síðu að Alisson hafi veist einhver ristar meðsl sem þeir vilji hvíla fyrir helgina. Þannig að það eigur mér nú ekki gleði
ég að það
var svo Adrian í markinu sko.
Trúi því ekki, ég væri bara sveið mig þá til að láta að spila bara með Harry eða
já, já. Þannig að þetta var kannski ekki alveg fréttir sem við þurfum að fá inn í þennan þátt, þannig að það væri náttúrulega bara ennþá frekar ástæð til þess að þá setja bestu varnalínunni. En ég held að við ættum að gera þetta svona hinn möguleikin er auðvitað að setja bara Matip og Rís og setja þá Fabinho og Hendo og Gini og bara þessa klassísku þrjá og hvíla Diogo. Þannig annarkort þetta held ég við sjá.
Og Henda í spá fyrir þessa, þessa viku og hefur eitthvað við þetta bæta. Steini, þú byrjar.
Nei, ég er því, ég hissi ef að hérna Curtis Jones spilar ekki enn að leik, hann vilst vera búin að vera að fá traustið í þessum Evrópuleikin, hann að það kemur ekki óvart. Þetta er því svona eins og Maggi sagði, en þeir eru það hann á þrýra með þess að hennar Henderson, Jones og Gini. Síðan það bara spurning hver að þessi fremstu fjórum verður hérna að vera bekknum. Ég finnst líklegt að hann byrja með gömlu þrenninguna sína þetta frammi. Ég hef fundist Bobby vera að koma alltaf betur og betur inn í þetta aftur. Klárt mála Salah að fara að spila allan annan leik fyrst hann var tekin út á í síðasta leik og Mane kom inn á í síðasta leik, þannig að minnst líklegast að hérna Diego Jota byrja þá á bekknum. Ég ætla að spá þessum leik, já, við vinnum hann 2-1.
En Wolves?
Ég var að halda í hérna bjarsýnuna mína, ég held að báðileikinni farið 2-1, við vinnum að báða 2-1.
Baggi?
Já, ég er svo slegin eftir þetta, núna erum við að sjá á Twitter að hérna að lýsum við COVID, sko. Það bara, þú veist, það var hætt í þessu, nennum sig ekki mikið lengur ef það er rétt, sko.
Við erum að horfa átt í beintum því, þetta er nú ekki komið all over Twitter, allavega ekki enn sem komið.
Já. Þannig að það mun auðvitað að við heil mikið að segja. Ég hérna hef sagt áður að mér finnst Úlfarnir er ótrúlega vel þjálfað lið og lið sem er ógeðslega erfitt ef við reynst okkur alveg drullu erfitt í gegnum tíðina. Ég vil trúa því að hérna, menn séu ekki tilbúinir í að tapa eða halda áfram þessu heimaleikja raunni í meistaradeildinni. Ég held að mönnum hafi sviðið þetta tap töluvert. Það er ekkit sérstaklega skemmtilegt að hérna, menn séu að labba út á Anfield með sigurinn upp í flugvél á leiðinni upp í Úlandi. Þannig ég held að við vinnum Ajax, þetta verði alveg drullu erfitt, þetta færi 2-1 eins og Steini segir, þetta bara að fá að vera sammálunum í því. En ég er skítrættur við úrvaleikum helgin og ef ég er núna, ég ætla að vera í algjöru svartsýniskasti ef að við séum að missa markmannin okkar í einhverja tverju ykkur. Jóvan og allt annað, þá held ég við séum að ég fara að gera 2-2 jatumli, við erum alveg ógeðslega ólsegt úrvalið. Þannig að en við töpum ekki á Anfield, ég neita að trúa því, þannig að ég vera einhvern tíma að vera einhver að vera pessimistuk og ég kannski við gera þá oft í þessum spám okkar. En við vinnum Ajax en við gerum bara jatumli úrvalið 2-2.
Það var engin allir svona æfingu hjá Liverpool í kvöld, þessum eru sér orðurum er allavega farnir af stað, en hérna...
Þá er hann ekki verið að spila á morgun,
hann
spilaðar ekki.
Þá er ég skítrættur við leikinn á móti Ajax. Vill að setja eitt á þann leik, ég bara er okkur smeykuð fyrir þeim leik og þetta leikjaprógramun undanfæri er bara algjörlega sturlað og við erum ekki að ráða nú vel við að við sem sjá, við erum að nota kjúklinga í hérna alltaf, eitt þriðja liðin er bara einhverjum kjúklingar, þannig að ég rættu við það og ég er svo sem rættu líka af úrleikinn en setja á það 1-2 sigur. Er hann ekki á útivelli, fráleikur?
Nei, heima.
Ja, 2-1. Höldum áfram sigurinn í deildinni, ég ætla rétt að vona
það. Það er gaman út á allra varumræður, nú verður þeir sínast byrja í þráðbyrn að vera að dæma mark af Aston Villa út af hérna hendinni sem er fyrir innan, einhverja millimetra fyrir innan.
Hættið með þetta bull, hættið með þetta var, þetta er bara komið gott, þetta er leiðilegt. Strákar, ég held að við látum þetta gott heita í þessari viku og vonum bara þetta sé bara þyngsta vika tímabilsins. Ég er ekki viss um að það standið en þetta var, það var ofspennið mikið pyrringur í þessum leikjum sem við horfðum á, ómikið. Takk í kvöld.